Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Teď je to správně. Hezký večer, vážení posluchači, diváci. Dnes máme dušičky 2.11. Ano, někdo má Halloween, my máme dušičky, ale obojí je takové nějaké podezřelé. Možná i o tom bychom někdy mohli udělat pořad, Míro, ale dnes je tu úplně něco jiného a je tu opravník běžně používaných nepřesností. A to je pokračování dnes, protože minule už byla první část a je toho tolik těch nepřesností, že to prostě vystačí minimálně na dva pořady. A proto vítám Míru Zelenku. Hezký večer, Míro, já tě moc zdravím ve vysílání.
Dobrý večer.
Tak, vidět, že se slyšíme, tak jenom...
A to jsme ještě měli pořad... který se jmenoval opražník běžně používaný chomilu, jo.
Chomilu, jo, to je pravda vlastně. Ano, to je pravda. Ano, ano, tak...
Všechno je jinak.
Všechno je jinak, přesně tak. Já jsem jenom chtěl ještě dodat, že i dnes můžete volat, pokud budete chtít. Minule jste tomu, myslím, moc nedali. Takže dnes máte druhou šanci zavolat, pokud budete chtít. Číslo je 608 12 14 19. A je to do živého vysílání. Ještě jednou opakuji, dnes je 2.11. Takže nevolejte, prosím, do reprízy nebo do archivu. Tak, Míro, já tě asi předám slovo, začneme asi opět perličkami, že?
Mm-hmm. Já se jenom teda vyjádřím tomu k těm dušičkám, protože vlastně na základě toho, o tom ještě budu mluvit teda potom v nějakých těch programových věcech, kdybych jsem chtěl udělat nějakou hromadnou meditaci na odvádění přísedlíků, protože to samozřejmě není zdaleka původní křesťanský svátek, o Halloweenu ani nemluvě, to je ještě daleko pozdější, protože původně to byl svátek u Škeltů a Slovanů, jo. Akorát, že v roce, myslím, 1995 nějaký biskup právě, aby překryl ty původní slovanské svátky, tak zavedli teda ty dušičky, ale původní ten svátek byl vlastně, že se otevírala nějaká jakoby, brána ke komunikaci s dušemi zemřelých předků, případně, co já vím, všechno je skryto v tom zahaleno v věky, že skutečně se možná jednalo to, že se prostě v tom termínu odváděly ty zbloudilé duše, které zde zůstaly, protože předpokládám, jsem o tom teda téměř pevně přesvědčen, že jak bych řekl, institut přísedlíku a úsedlíku určitě není záležitost posledních let, ale trvá velice dlouho, že vždycky se našly nějaké duše, které neodešly teda rovnou nahoru a že se právě v této době i nějaký astrolog se tomu věnoval, že v této době se prostě otevírá jako ten nevím, jak to řekl, brána, tunel, tam nahoru do toho barda, kdy je příležitost pro ty duše, aby jednodušší, aby ty, co tady zbloudili, zůstali, aby odešli. A vzhledem k tomu, že třeba tato slavnost, víme, že teda v roce 995, nějaký ten, je to podle Wikipedie, nějaký ten biskup zavedl ty dušičky, no ale jak dlouho se to předtím slavilo? Tohleto období, jo, to vlastně nevíme. To můžou být jako opravdu tisíce let. To znamená, že i v tom morfogenickém poli to může, jako lidí a lidstva, to může být už natolik silně ten návyk, že opravdu tak jako může fungovat. Jo. Takže není to jako ten křesťanský svátek. No.
Akorát jsem tam seslech ten rok, kdy jsi říkal,
1995, myslím.
Já myslím, že jsem řekl 1995, ale
ne, já jsem se opravil.
Jo, tak dobře, dobře.
Původně, jo, říkal jsem to dvakrát, jednou jsem ano. se splet a nějak
to je člověk zvyklý na to. Ještě,
tak no, jo. Tak to. Aby se si pamatoval, že na ten hrobě se chodil už i předtím, že taky už jsi starší člověk, takže určitě si pamatuješ. A dřív se to hodně jako dodržovalo, že ano. se chodilo na ty hřbitovy. Já pravda. Jsem přiznám, že jsem nikdy moc nebyl přítel návštěv hřbitovů, takže...
Já taky ne, no, a lidi kolikrát mi to mají za zlý, no, ale já to tak nějak opravdu nemusím. Dobrý, tak
ne,
jo.
Ne, tam je totiž samozřejmě Oni si to lidi můžou jako vykládat jako neúctu těm mrtvým předkům, ano, ale tak. Abych jim vyjádřil úctu nebo lásku nebo zaspomínal na ně a na to prostě nemusím jít na hřbitov. Že?
To vlastně.
Když samozřejmě, když pominu, že moji rodiče třeba na hřbitově nejsou.
Dobře.
Tak já přejdu teda k těm perličkám.
Ano.
Jí dříve uvedl Fiala teda, že ve hře je při sestavování vlády, že ve hře je ministr pro evropské záležitosti a ministr pro digitalizaci. To jsou ta úsporná opatření, že se zřídějí dva noví ministři navíc.
Ano. Už 17, ale já si myslím, že původně jich bylo asi 9 nebo kolik, co?
No ne, Švýcaři mají Švýcaři mají údajně 7 ministrů.
No, ale tady i u nás, myslím, že za minulý režim už bylo asi 9. No, a
no jo, ale když mu nemohl být ministr pro evropské záležitosti a pro digitalizaci.
To je pravda.
Takové nic nebylo. Ale co je na tom perličkovitýho, je to, že podle Fialy, ale ještě není jasné, jaké by měli tito ministři kompetence.
Ale už
takže
budou
zřízené. Takže to vůbec nejde o to, co budou dělat. Ale aby prostě, aby mohli rozdat funkce, aby všichni zúčastnění byli spokojeni. Že jo? Minister pro digitalizaci samozřejmě to je ministerstvo, ono to nemá mít ani ministerstvo, to mají být jen ministři, tak to už je chystaný pro piráty, že jo? Pokud se nepoháre natolik, že půjdou do opozice.
Ano. A ty si myslíš, že se pohádají snad? Takový kamarádi
jo,
velký.
Už se hádají.
Už se perou.
Protože Piráti uveřejnili nějakou analýzu voleb, ve které, že ji uveřejnili, ne pro sebe, že jo, ve které napsali, že to byl podraz ze strany starostů, že jo, že vykroužkovali, takže a starostům se to nelíbí.
No, tak vidíš, no. No. To víš, dřív to byla taková strana, která se vejde do stanu s tím podobným počtem hlasů, a Piráti měli navrch mnohem a v volbách se to úplně otočilo. No ty museli být zděšený, chudáci Piráti, co?
No. Já myslím, že zděšení není správný slovo, ale...
Tak naštvaní, řekneme to správně.
A slušně.
Tak.
Tak, nikdy jsem si nemyslel, že budem žít takhle. Už 5 let bydlí lidé z Peru zasažení Elninem v chatrčích v nehostinné krajině. Zoufalství oběti klimatu ve fotkách. Jo, už nám zase posouvají chudáci v Peru. A co za to může?
El Niño.
Klimatická krize, že jo. No to je prostě masáž, kam se podíváš.
No, chudinky.
No ale tohle se mi teda opravdu líbilo. Někdo si dal práci a našel citace Milana Kupka, toho šéfa lékařské komory, z doby, kdy řádila pseudoprasečí chřipka.
Ano.
Je na hospodářské noviny. Je na rozhodnutí každého, aby sám zvážil, jestli ze sebe nechá udělat pokusného králíka nebo nikoliv.
No, vidíš.
Já bych se očkovat nenechal. Zdravotníci nebudou dělat někomu pokusné králíky. Blesk.
Tak.
Nežádoucí účinky očkování byly hlášeny u 152 z nich, přičemž u 50 byly hodnoceny jako závažné. A v jednom případě se vyskytla i obávaná polyradikuloneuritida.
Ježíš, to je něco zprostýho, nějaké no, zprostý slovo?
No, to je syndrom Guillain-Barré, ochrnutí svalové. To je právě vždycky, když mi lidi píšou nějak ty žádosti o pomoc, teďko napíšou nějaký latinský výraz choroby, já vůbec netuším, co to je. Pak se musím ještě hledat to ve Wikipedii, co to vlastně je za nemoc. A ke stejnému datu byla laboratorně ta nákaza prasečí chřipkou potvrzena u 2400 osob. Ovšem ve skutečnosti tu infekci prodělali statisíce, spíš miliony našich spoluobčanů. A úmrtnost na to onemocnění skutečně nejvelká. U 95 zemřelých osob byl prokázán virus této chřipky. Ovšem to zdaleka neznamená, že ti lidé zemřeli na tu prasečí chřipku. Drtivá většina z těch osob ve skutečnosti zemřela na své zcela jiné závažné onemocnění, jako je leukémie, selhání srdce, respirační insuficience, nebo se jednalo o pacienty po transplantacích a podobně. Český rozhlav. Firma, která má vakcínu dodat, si smluvně zajistila, že neponese žádnou odpovědnost za nežádoucí účinky vakcín. To je naprosto nepochopitelné. Divím se, že stát mohl takovou smlouvu podepsat. To jsou autentická slova.
Ano.
Pana Kupky.
Nebo Kupka. Kupka.
On je Kubek, no, ta Kupka.
Kupka, Kubeka, ano.
No. Pár let nazpět. A teď? Všechno je jinak.
Všechno je
očkovat,
jinak.
Očkovat.
No tak no. Musíme vědět, v čích službách je nyní, že? Takže o to asi jde, no. Já nevím.
Ale proč mu tenkrát nezaplatili?
No, protože
nebyla pandemie, že jo? Nechystala se velká akce, tak nebyl důvod.
No. Tak jenom, aby si lidi nemysleli, že tady říkáme nějaký hlouposti, nebo nedej bože, YouTube neměl zase problémy s tím, že tady říkáme nějaké zdravotní dezinformace.
Jenom citujeme předsedu lékařské komory, nic jiný.
Přesně tak.
Teďko budu zase citovat jenom Ludvíka, ředitele Motolské nemocnice. Já nevím, že šíření poplašných zpráv je dokonce trestný čin, ale
no.
V případě asi ne.
Ale v
komu je nad 65 let a je nenaočkovaný, tak já osobně bych mu doporučil, aby si zbal kartáček na zuby a pyžamo a byl připraven na to, že možná stráví Vánoce pod kyslíkem, protože je fakt, že ta populace nad 65 je prostě tímhle dramaticky ohrožena.
Ano, tady to je přímo napsaný, takže jestli tohle teda není poplašná zpráva, no, nevím. Nevím.
Máš zbaleno, nebo ti ještě není 65?
Není mi ještě 65,
no,
ale...
No, to je dobrý.
Ale to je... ale a ty já, už já máš zbaleno, tak... Míro?
Permanentně,
jasně.
Tak já ten kartáček na zuby si vozím stále sebou. Mám takovou taštičku na všechny akce, jo, protože to je normální mít sebou kartáček na zuby. A nespím v pyžamu, takže...
Aha.
A tam se fasuje v nemocnici.
Jasně.
To není problém.
Jasně.
Pak se mi líbí ty formulace, jo. Já se omlouvám, že to pořád o tom koronaviru, ještě jsou nejlepší perličky. V nemocnicích nyní umírají na COVID-19 desítky starších lidí bez přeočkování. Pozor, to nejsou lidi po očkování. To jsou lidi bez přeočkování.
Ano, bez třetí dávky. Protože
po očkování lidi neumírají, že jo? Ne, ale jak prostě stačí to označit jinak, aby to vypadalo lepší. Ano. Kdyby napsali, že umírají po očkování, no tak jako k čemu je očkování? Ale tady bez přeočkování.
Ano.
Experti kritizují dosluhující vládu, že přístup ke třetím dávkám vakcín podcenila. Za uplynulý týden zemřelo v souvislosti s onemocněním COVID-19 nejméně 126 lidí, téměř 60 z nich přitom mělo za sebou dvě dávky očkování. No. Ač jejich průměr teda dosahoval 79 let a často trpěli přidruženými chorobami, řada odborníků má jasno. Z COVID-19 se podle expertů stane především sezónní záležitost a upozorňují, že přeočkování se stane pravidlem. Ano. To znamená, protože to trvá, ty protilátky vydrží půl roku, každý půl roku se musíš přeočkovat. Nemluvím o tobě, tady, já bych to špatně nevysvětlil.
Jasně, já tě rozumím. Jo?
Takže když si vzpomene, a oni ještě mají tu drzost, že nám říkají, že to vždycky říkali.
Je to vůbec není pravda.
Naprosto jasně říkali druhý dál. Když to nazvali tečka.
Tečka, přesně tak.
Tečka za epidemii, když si na dvakrát. No.
Ano, a na druhé straně já si vzpomínám velmi dobře, když tohleto jsme říkali, teda já osobně ne, ale říkalo to mnoho lidí v pořadech na svobodném vysílači, že prostě budou další dávky a tak dále, tak dále. No tak jsme byli konspirátoři a vysílali jsme pomálu poplašné zprávy, že jo, že no. Lidi honíme. No tak a je to tu, a je to tu, takže jak dlouho trvá mezi konspirací a pravdou, no nevím. No.
Stále se to zkracuje.
Stále se to zkracuje, ano.
Když si to bylo tak 5 let, ano. Teď už je to půl roku.
Ano, přesně tak.
Ale ježíš těch konspiračních teorií, které se naplnily, škoda, že si nedá někdo práci. Protože to by mi fakt jako z těch všeobecně známých věcí, že jo.
Míro, ještě dal si práci, je toho mnoho, já jsem to jede čet, je to asi jo. 30 bodů, úplně jasných, ale tak já si na to prostě nespomenu, co tam bylo, ale no, přesně, to je ono, ano.
A to ještě takový věc jako 11.9., že jo.
Tak,
ty tam ještě pořád teď neřaděj.
No, bavíme se teď o těch posledních 2 letech, dalo by se říct.
No. No a pak se mi tak líbilo. Marketéři zdravotnického rezortu teď v kampani cílí a hlavně na takzvané odmítače, ale pozor, ne odmítače vakcinace, odmítače informací.
Aha.
A snaží se je přimět k první dávce. Takže my jsme odmítači informací. Já si sice myslím, že jako naopak, ti, co se neočkujou, že jsou naopak přijímači informací, jo? Ne odmítači. Kdyby aspoň napsali odmítači informací oficiálních masmedií, ne, oni napíšou odmítači informací. To je taková masáž. To je.
Jak to stačí, veď, 1, 2 slivka a ono to vypadá úplně opačně, jak jsi říkal, přesně. No, hrozný. No. Hrozný.
Lidi bez přeočkování, to nejsou naočkovaní lidi, to jsou bez přeočkování.
To jsou ty, kteří nemají třetí dávku, jo, protože, protože nějakým způsobem zjistili třeba, že to nepomáhá, nebo že hrozí nějaký komplikace. No a už jsou lidi bez přeočkování a už je to.
Ale oni už píšou, že přeočkování se stane pravidlem. A když teďko napsali, že platí 6 měsíců ty protilátky po očkování, tak to znamená každého půl roku.
A ty
lidi, kteří se teďko nechali naočkovat, protože chtějí v zimě na hory, jo, tak jim zase ten covid pas bude na houby, protože už to bude mít starší než 6 měsíců.
Hele, ale budeme zase konspirátoři a budeme říkat, že to je jako s drogama, ano. Oni první 2 odchytnou, 2, 3 dávky dají těm dětem ještě ve škole někde, ty ksindlové, že jo. No a pak řeknou a dost. Teď si už si za to zaplatíš, kamaráde. No, nebude to taky tak, Míro? Nestane se, že třetí, čtvrtou dávku už, nebo pátou, už budete muset platit ho šanci. A vy už se bez ní prostě neobejdete. vy, kteří už jste tu imunity díky těm vakcínám patrně ztratili. Takže to bude problém. To bude problém a zase budeme konspirátoři, když to říkáme, že to dojde, jako došlo teď na spoplatnění jejich testů, že jo, od čerejška už se musí platit, tak dojde i na spoplatnění vakcín. Je to jako s drogama, je to to samé, ano? Je to jako u Monsanta, u kukuřice, jo? Tam už prostě...
Já vím, takhle principiálně to očkování je droga. Že jo?
No samozřejmě, že to je droga.
Je to, no, když si někdo píchá nějakou druhu, tak tohle je v podstatě taky droga. No, nic.
No, jenom aby potom se nedivili, že to budou muset platit. No. A už bez toho to nepůjde u nich. Dobře, jdem dál.
Konec října je zejména v anglosaských zemích spojený s Halloweenem. Při té příležitosti udělala britská společnost průzkum na vzorku 1000 dospělých Američanů napříč společenským spektrem. Z výsledku vyplývá, že 43% dotázaných věří v existenci démonů, dalších 18% si pak není jistých. Podobná čísla se týkají i duchů, na které věří 41% respondentů a 20% si není jistých. Existenci těchto tvorů, no, mi se slovo tvor nelíbí, abych tomu řekl třeba bytost, tedy popírá 39% dotázaných. To znamená, pouze 40% orientačně Američanů nevěří na tyto nehmotné bytosti.
No, jde o to, zajímavé, jak věří na tyto nehmotné bytosti. Víš, ono to je těžký, jo. No, ale povídej dál.
Já jsem ten průzkum nedělal, tak ti to nemůžu říct, jak na to věří. Zajímavá je taková statistika, ze které vyplývá, že 20% každý pátý Američan se setkal s duchem osobně. Ale oni si z toho ještě samozřejmě dělají legraci, ale prostě ty nehmotné bytosti existují. Jo. Oni to vlastně, i v diskuzi je to někdo píše, no jo, Američani, to jsou tmáři, ale vzhledem k tomu, v jakém okruhu lidí se pohybuju a co mi lidé píšou za své osobní zážitky. Já už jsem, myslím, že jsem tady o tom mluvil. Já jsem osobně přesvědčen, že téměř každý člověk se setkal během svého života s nějakým zážitkem, který se prostě materialisticky nedá vysvětlit. Jo, který má svoji příčinu, nebo jak to nazvat, v něčem, co se pohybuje v té nehmotné sféře. Těch případů, nakonec vlastně, když se s někým, když se bavíš s lidma, tak zjistí, že každý si v životě něco vzpomne, že třeba když umřel dědeček, takže spadnul obraz, jo, přesně v tu hodinu a takovýhle. Já jsem to taky zažil, jo, třeba. Já teda samozřejmě těch jako příkladů bych mohl vyprávět hodně, ale pamatuju se v dětství, že jsme měli takovou kovovou černou růži nad křeslem, ve kterém ten děda sedával, jako bylo to u kamen, a přesně, která tam byla pověsena léta. Jo, nikdy se s ní nic nestalo. A přesně v ten okamžik, kdy děda umřel v nemocnici, ta růže bez jakýchkoliv manipulace kohokoliv, nebo kdo by tam někdo u ní byl, prostě spadla na to křeslo. A to samozřejmě tisíce lidí může říct, že to byla náhoda a podobně.
Zajímavý, no. Já teda bych pravdu marně vzpomínám, že by něco takového se mi někdy stalo. Já to připouštím, že to je možné, ale že by se mi něco takového stalo, já nevím, člověk. Nespomínám si nějak.
Možná, že to nemáš v té své, jako, jak bych to řekl, aktuální paměti, protože tenkrát, když jsi to zažil,
ano,
tak ti to nenapadlo si to alternativně vykládat, nebo jsi byl jako dítě a rodiče, nebo prarodiči řekli, že to je nesmysl nebo co takového, tak to prostě z té paměti vytěsnil. Jo?
Je to možné.
To se nedá vyloučit. Jo? Já se přiznám, že teďko to, co vyprávím o té kovové růži, jo, to už jsem zapomněl. To už jsem dávno zapomněl, protože mě bylo asi 6 let, jo, nebo 5. A najednou teďko prostě se mi to tam objevilo.
Je to možný.
Takže jo. Možná bys taky něco takového.
Nevím, tak. Říkám, patrně to nepotřebuju mít nějaký takový důkaz, že něco existuje, tak se mi to asi neděje, no, tak i to je možné. I tak já si to vysvětluju tímto.
Jo.
No, tak, prosím.
Tak poslední pedička, myslím.
Ano.
Souostroví v Tichém oceánu má prvního nakaženého, tichomořské souostroví Tonga, na něm žije 106 tisíc obyvatel, a kterému se zatím nákaza koronem vyhýbla, ohlásilo prvního nakaženého. Chystá se lockdown.
Ale navíc nakažený přiletěl z Nového Zelandu a byl plně naočkovaný, že?
No, samozřejmě.
Takže on se ani nenakazil tam, byl plně naočkovaný, přiletěl tam a tím pádem, že tam přiletěl nakažený, tak bude celý Tonga souostroví bude zašperován.
Lockdownu.
No, nemá to chybu. Hele, to je prostě naprosto geniální postup těch úředníků. No, jen tak.
Ale
dále.
Tam je na tomhle fascinující, jak je to v podstatě celosvětově. Akorát někde teda ty země přestali se soustředit na očkování a léče i ivermektinem.
A tam je klid.
Tam mají po pandemii, no.
No. Hele,
je to opravdu fascinující, jak prostě nikdy v ničem se něco takového nekonalo, aby se vůbec, já bych snad i použil ten výraz, aby se takřka zakazovalo léčit. Jo. A všechny důraz byl kladený na tu vakcinaci. No.
Je to fakt zvláštní, no. Je to fakt zvláštní. Nevím. Mnozí lidé to používají jako argument. No vždyť je to na celém světě. Přece nejsou na celém světě všude blbcí. Jo? A dělali by takovéto věci, chtěli by ublížit. A ono to je přesně obráceně. Prostě oni vytvořili takovou, jak bych to řekl, takovou situaci, že právě proto ty lidi si to prostě vůbec neuvědomujou, jo? Že to vytvořili takovou situaci a svým způsobem na to hrají, že? Když je to na
tak já jsem tady minule čet, že,
no?
Že jsem tohle předpověděl v roce 2009. No? Nemluvil jsem o koronaviru, ale o tom, že se vytvoří taková situace, aby se mohli lidi daleko lépe ovládat a manipulovat. No, mám tady ještě teda poslední věc, to není perlička, ale dotaz, takže jsem si říkal, že by to mohlo zajímat víc lidí. Prosím o váš názor na dobrovolný odchod, to zní asi lépe než sebevražda. Je prý velmi důležité počkat na konec a nedělat nic sám. Je to opravdu takový rozdíl? V čem se liší smrt na infarkt od smrti v moři, jezeře, kam úmyslně odplavu. Četla jsem rady, nedělejte to, ale důkladné zdůvodnění ne. Budu vám vděčná za odpověď a informaci. A jenom upozorním ještě na jednu věc, že když jsem teda poslal tu odpověď, kterou teďko přečtu, tak mi dotyčná napsala, že jí se to netýká, abych si nemyslel.
Mm-hmm.
Tak dle mého názoru není vhodné zaujímat obecné stanovisko na rozdíl od teda některých typů náboženství, kde je to ten největší hřích, ten dobrovolný odchod, protože život nám dal Pán Bůh, tak si ho, ne, tak nemáme nárok s ním jakkoliv zacházet. Dle mého názoru není vhodné zaujímat obecné stanovisko, protože každý případ je zcela specifický a velmi záleží na důvodu, který konkrétní člověk k odchodu ze života má. Každý ten důvod z pohledu toho, kdo uvažuje o odchodu ze života, je vždy ryze subjektivní a názory ostatních lidí i blízkých a zasvěcených do problému nejsou zcela relevantní, protože se většinou nedokážou zcela vžít do pocitu člověka uvažujícího o odchodu ze života. Osobně nejsem zastáncem teorie, že je nutné vždy ve všech případech počkat na konec a nedělat nic sám. Ale jak jsem již uvedl, důležité jsou důvody, proč se někdo odejít. Nejlépe to asi lze vysvětlit na příkladech. Pokud někdo chce odejít z nešťastné lásky, klasická ukázka takového nesmyslného odchodu je Romeo a Julie, tak to zřejmě není smysluplné.
Ano, slyšíš telefon, Míro, jo?
Ano, takovém.
Takovému? Tak, prosím. Jste ve vysílání rovnou, prosím.
No, Jirka, nemusíš teda vysílání. Do mailu jsem ti poslal ještě Kupka, který se vyjadřoval ještě ke covidu, kde ho odsuzoval. Takže do Peliče by se taky hodilo.
Aha, ale na který mail to bylo?
Na ten svobodný vysílač CS na Gmail. Jo, tam je prostě sesich, jak pan Kubek odsuzuje přinucovat někoho očkování kvůli covidu a prostě najednou během půl roku otočila a bičoval by neočkovaný. To je dobrý. Jste. Hezký večer, budu poslouchat.
Já to teda nevidím, no ale to je jedno, že by to přišlo. Nevadí, díky, snad později.
Ahoj.
Ahoj. Takže takhle, no.
Takže já budu pokračovat teda. Pokud někdo chce odejít z nešťastné lásky, klasická ukázka Romeo a Julie, tak to zřejmě není smysluplné. Mimo ne i proto, že psychická bolest se smrtí fyzického těla nezmizí. To znamená ta duše, když to tělo zemře, tak ano, když má někdo ohromné bolesti, má třeba rakovinu, tak prostě smrtí toho těla ta bolest zmizí. Ale psychické bolesti nemizí. Kromě toho je pravděpodobné, že si dotyčný měl něco prožít, a dobrovolným odchodem ze života se tomu vyhnul. A bude si to muset prožít s největší pravděpodobností v příštím životě. Možná to se bude jednat o obměněnou variantu. Pokud někdo volí dobrovolný odchod ze života, protože je těžce nemocen, má velké bolesti bez naděje na uzdravení, vlastní život již víceméně nemá smysl a ještě ke všemu komplikuje a zatěžuje život blízkým, tak si myslím, že v tomto případě nebude mít dobrovolný odchod ze života žádné negativní následky pro jeho následující životy.
Mm-hmm.
Tak. A teď bych teda řekl ještě některé ty
organizační.
Takže zítra opět zdůrazňuji o 9 a o 10 meditace na generátor lásky. Jak jsem mluvil na začátku o tom, o těch dušičkách a o tom, že se otevírá nějaký ten astrologický tunel, nebo jak to nazvat.
Mm-hmm.
Takže ve čtvrtek jsem připravil meditaci na hromadné odvedení přisedlíků. Vzhledem k velkému množství přisedlých a zbloudilých duší, které po smrti těla z nějakých důvodů neodešly nahoru, jinak odkazuju na pořad, který jsme měli, který jsme nepřisedlí ekologie, nebo můj článek u mě na stránkách, jsme se rozhodli uspořádat kolektivní meditaci na hromadné odvedení přisedlíků. Již v dávných dobách Slovanů se některé dny v roce stávaly příznivé pro rituál, kdy se zbloudilé duše vracely domů. Tyto dny jsou právě nyní, včetně nějakých astrologických dat, a také má být novoluní. Brány pro vstup do barda se otevírají a umožňují těm zbloudilým duším, které se zde zachytili, se odpoutat a osvobodit z naší reality. Morfognické pole, jak jsem to říkal, obsahuje informace o odcházení přisedlíků a proto mnozí mají sami zájem jít nahoru. Takže pokud budou mít posluchači a diváci zájem, doporučuji se zúčastnit. Na mých stránkách, na titulní straně je článek a je tam i odkaz na stažení té meditace z Uložto. Nemám to tak, aby se to dalo stáhnout ze stránek, protože jsme nestačili zajistit.
Mm-hmm.
Pátek je, takže to je středa, čtvrtek, v pátek je zase první pátek v měsíci, takže na posílení egregoru slovanství a pozitivní vize budoucnosti. Ve čtvrtek je, protože je to první čtvrtek v měsíci, setkání v restauraci Šeberák.
Aha. Která nikdy nezavřela.
Která nikdy nezavřela a zase rebeluje. Zase viděl jsem někde na parlamentních listech, že tam očekávají tu hygienu, jsou na ně právně se všemi argumenty připraveni.
Tak to oni to nepřijdou, nebo?
No, oni taky tam čekají. Potom teda dáli pambu a zejména některá z těch garnitur, co bude zrovna u Vesla, tak bychom rádi udělali víkendový seminář u Blaníku, který je zaměřen právě je to 26. až 28. 11. se zaměřením na odvádění přísedlíků a usedlíků a čištění těch nemovných parazitů, kde by se to důkladně problém jako probralo a víceméně byly by tam podrobné návody, jak to odvádět, i teda práce v meditaci s těmi čakrami, které jsou k tomu potřeba a podobně. Bližší informace jsou opět na mých stránkách v rubrice akce a semináře. A další seminář, který by zase dali pán Bůh a vláda, 5.12. by měl být seminář v Ostravě. Bližší informace se objeví teda v nejbližší době. Mm-hmm. Tak.
Jdeme na to.
To vše. Tak teď jdeme na písničku napřed.
Jdeme na ní. Ano, no, chtěl jsem říct, ano, jdeme na to. Takže jo, dám tam zase obrázek, takže koukejte, co tam na něm je. A písnička je Opuštěný mezi námi. Když jsme u těch dušiček, tak trochu mi to připomněl.
Zima, nic mě nebaví. Černý sníh a šedivé listí oči mé unaví. Černé duše vás vidí, ulice zaplaví. Nikdo se mě na nic neptá, nikdo o mě nic neví. Opuštěný mezi vámi vláčím všude svůj stín. Myslíte si, že jsem blázen, nebo že mám splín? Nikdo z vás mě nechce chápat, a tak jen když spím. Možnost mám být trochu šťastný, tím, že vás nevidím. Já jsem tak sám. Já jsem tak sám. Domov svůj daleko mám. Očekáváte stále to slavné setkání. Marné je však naše z nebes volání. A nechcete slyšet, jak zvony válkám odzvání. Rokem poselství z kosmu zaznívá. Jasný, stručný text však nikdo nevnímá. Vyšší zájem vidoucí oči zavírá. A nejmocnější veře nechtěj vidět, jak oheň z zhasíná. Proto ukryt mezi vámi musím tu zůstat dál. Málo z vás zatím děsí ten temný šál. Obepínající zemi jak lastura korál. Marná je zatím naše sná skončit ten maškarní bál. Já jsem tak sám. Já jsem tak sám. Domov svůj daleko mám. Očekáváte stále to slavné setkání. Marné je však naše z nebes volání. A nechcete slyšet, jak zvony válkám odzvání. Dídu, dídu, dídu.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
No, písnička za námi. Obrázek jste uhodli, skoro všichni, byl jednoduchý. A teď je tu téma. Téma, já jedno ještě zopakuji, s číslem 383, jež už se nám blíží ta 400, Míro. Opravník běžně používaných nepřesností a je to pokračování z minulého pořadu. Takže je to tvoje, Míro.
Myslíš, že nám nezakážou vysílat, aby jsme neroznášeli koronavir?
To nevím, člověče. Já nevím.
No pod rátech jde všechno. Že?
No tak já nevím, tak asi bychom měli dát na mikrofon roušku možná.
Dezinfekci.
Roušku na mikrofon, aby to tam nevlezlo do těch drátů. Jo, a do sluchátek nebo do reproduktorů si dejte taky roušku, aby to na vás nevyskočilo. Když tak, jo, tak to je asi jasný.
No, teď jsem viděl takový kraťonký video, mi někdo poslal, a kde je vidět, jak se fotěj ty papaláši. Já vím, že tam byl Johnson a ty další už si nepamatuju. Jo. A to bylo kouzelný. Teďko nasadili takový ten úsměv. Měli roušky, že jo, to. A říkal, hotovo, sundali všichni roušky.
Jasně.
Vypotili se, jako, takže ta komedie je neskutečná.
Neskutečná, ano, to je vidět, no, kolikrát, ano.
Jinak jsem chtěl ještě říct k té písničce, že tu jsem složil před 40 lety, jo, takže...
Tudle to, jo?
No.
Páne bože, no tak dobře.
Nahrál jsem ji nedávno teda, ale složil před 40 lety. Dobře, tak dobře. Opravník běžně nepoužívaných nepřesností, pokračování. Já teda není to úplně běžně používané nepřesnosti, to je spíš běžně používaných ani snad ne omylu, ale to se snad ani nedá zvat jinak než úmyslné haní, ale protože jako je to nový poznatek. Byli jsme na svatém Hostýně, což je takový kopeček a nahoře je teda kopec pořádnej a nahoře je postaven kostel křesťanský samozřejmě, jak to tak bývá na silových místech, energeticky silných a já jsem jako tam se posadil, on bylo krásně, to už byl minulý týden, a meditoval jsem a při té příležitosti jsem dostal informaci jako velice zajímavou. Jenom upozorňuji, že já velmi zjednodušeně řečeno dostávám informace dvojího druhu. To, že se na něco zeptám a dostanu odpověď, a nebo tu informaci dostanu bez jakýkoliv ptání. Takže tam jsem se prostě posadil, jenom jsem začal meditovat se zavřenýma očima a dostal jsem informaci, že protože ten Hostýn, svatý Hostýn je považován za jedno z nejsilnějších energetických míst v republice, a dostal jsem informaci, každý to může posoudit podle, já samozřejmě netvrdím jako u ničeho, že to je nějaká jednoznačná pravda, ale je na každém, aby to posoudil, že tam pod tím kopcem poměrně hluboko je velká pyramida. Jo. Údajně nejsilnější ve střední Evropě. Ono tam ten Hostýn je teoreticky tak nějak jako tam Morava jako ve středu Evropy. A co bylo zajímavé na té informaci, kromě toho, že tam byla pyramida, je, že byla uměle zasypána. Jo. To jsem tam dostal v té meditace. A že byla zasypána v té době, kdy došlo po té celosvětové potopě před těma 12,5 tisíce lety v souvislosti s tím potopením té Atlantidy, s tou katastrofou, kdy oběhla ta tsunami kolem planety a vlastně přežilo málo lidí. A to mě přišlo jako zajímavá informace a na to navázalo, když jsem v magazínu 2000, který jsem si koupil teda zcela výjimečně na nádraží, jsem čet o Göbekli Tepe, o čem jsem samozřejmě čet, ale v téhle příležitosti mi to jako sepnulo, spojily se ty myšlenky, protože tam oni archeologové objevili, tyko tvrdí, že to má 10 000 let a k myšlence, jak ty sběrači a lovci mohli něco takového postavit, se radši nevyslovují, jo, protože to naprosto odporuje. Ale ty archeologii zarazila, že to místo bylo jednoznačně uměle jednorázově zasypáno. Jo. A tak já jsem se vlastně jako těch kamarádů náloze se ptal, ale vypadá to tak, a když jsem měl teďko ten seminář v tom teďko v neděli, tak i jedna z těch účastnic řekla, že i přímo někdo to napsal do nějaké knihy, že došlo k zasypání všech těchto starověkých artefaktů, které tady byly, ty pyramidy, a mnoho v Česku je těch pyramid opravdu velmi slušné množství. Některé ty kopce, tam je to fakt jako naprosto jednoznačný, a že byly zasypány právě proto, aby nám přerušili vzpomínky na tu dobu, která byla předtím. Že? Což se jim teda samozřejmě povedlo. Teď je otázka definovat, kdo to byl. Že jo? Ale dalo by se pravděpodobně teda, nebo té informace, co jsem dostal, nějaká mimozemská inteligence, civilizace, všechny prostě zahrnula, oni ty technické prostředky měli, zahrnula všechny tyto staré artefakty, zahrnula vlastně, překryla kopce mlýny písku a potom za další tisíce let to bylo překryté tou vegetací, takže už to dávno není podobné. Zvláštní je, že u té Göbekli Tepe v tom Turecku je to prostě markantní, že to je vidět, jo, protože to bylo blízko pod povrchem. V tom Hostýně je to poměrně ta pyramida hlouběji, protože je to tam jako udělali, protože to byla pyramida v tom Göbekli Tepe, to není, takže tam se stačilo menší vrstva. Jo. Takže to je jako opravdu zajímavá myšlenka. Podle mých informací, tak jsou tam dvě varianty. Jo. Za prvé, že abychom ztratili kontakt s tou minulostí, což se teda opravdu povedlo, že jo, a podporovali potom vědu, která všechnu tu historii vytvořila nám novou historii, to, že tady byli, že jsme se vyvíjeli postupně a pak v tom 10 000 let před naším letopočtem tady byli vlastně ty lovci a sběrači, kteří si postavili neuvěřitelné pyramidy, že v době k tomu, když zrovna nezbírali ovoce a neutloukali mamuty nebo něco takového, tak si postavili pyramidu, že to je logický, celkem to musí každý pochopit. Když nemáš co dělat, tak si postavíš pyramidu, že. A tím druhým důvodem je, že ty artefakty vyzařovaly energii, u které by v uvozovkách hrozilo to, že ti lidé v jejich blízkosti, až by se měnilo vědomí, dostávali informace a mělo by to vliv na rozvoj těch lidí a té civilizace, což zase nebylo zájmem. Teď je otázka jenom koho. Takže to je jako nový poznatek, který mám teda čerstvý. Takže teď už přejdu těm věcem, které jsem měl dříve připravené. Informační pole je určitý terminus technicus, o kterém tady často mluvím, ale v podstatě se jedná o to, že je to jedno jediné ohromné vědomí, ve kterém jsou obsaženy všechny informace o všem a o každé bytosti. To znamená, že pro získání nějaké informace není nutno se napojovat na konkrétní bytost, aby se od ní získaly informace, což je klasická forma channelingu nebo regrese. Je možné se napojit přímo na informační pole, ve kterém jsou všechny informace o každé bytosti, o každé její činnosti i myšlence, která tato bytost učinila či vytvořila, a klidně i v kategorii milionů let a s určitou mírou pravděpodobnosti také i učiní. Já už jsem o tom tady mluvil, je to to moje pojetí paměti, že v podstatě je to napojení se na určitý bod časoprostoru v minulosti. Že? Na určitý bod časoprostoru nebo na určitý bod toho informačního pole. Tento postup by měl být přesnější než klasický channeling, protože eliminuje ne zcela nepravděpodobnou možnost, že channelingový zdroj nás bude desinformovat, ať už z jakéhokoliv důvodu. To znamená, ať už z toho důvodu, že sám má nepřesné informace, a nebo že nám úmyslně předává nepřesné informace. Jo, na to bych, já už jsem o tom tady mluvil, ale rád bych to zdůraznil, že zdaleka ne všechny channelingové zdroje předávají správné a přesné informace. A někdy skutečně se jedná o... Buď to si dělají legraci, že je to taková hra některých těch nehmotných bytostí, anebo je to úmyslná dezinformace možná i hmotných bytostí. Takže je možné získat informaci v podstatě o čemkoliv, bez ohledu na tom, zda bytost tyto informace chce nepředat či pozměnit, nebo je dokonce tají sama před sebou. Jenom zdůrazňuji, že samozřejmě takhle to vypadá jako snadné, ale ne každému se to daří, protože ne všichni máme otevřenou tu pátou a zejména tu šestou čakru, která vlastně zprostředková ten přístup k těm informacím. Tak, přijdu k dalšímu bodu. V podstatě neexistuje nic, co by byla jen služba druhým. Vždy je tam přítomno něco, co by se dalo označit jako osobní zájem či zájem bytosti, i když je to třeba zájem někomu pomáhat. Protože se vždy jedná o subjekt, tak tam vždy je přítomen i subjektivní zájem. Ale samozřejmě, pokud budeme hodnotit a budeme mluvit o tom, že tam je subjektivní zájem někoho, že to je vždycky zájem, tak asi je lepší, když ten zájem je pomáhat lidem, než z nich něco těžit nebo než jim ubližovat. Často se používá ten výraz mimozemšťané a používá se ho v tom hodně širokém slova smyslu a zahrnuje to i bytosti, kterým já říkám nadpozemšťané. To znamená, na to upozorňuji, že je to dobré to rozlišovat, zejména právě v takových těch channelingových zdrojích a v těchto alternativních informacích. Podle mého názoru mimozemšťané jsou bytosti, kteří nejsou lidmi, ale jsou tady normální bytosti v hmotě, hmotné bytosti v té naší 3D realitě. Když to nadpozemšťané jsou bytosti, které již nejsou inkarnovány, nemají hmotná těla, i když můžou mít různá plazmatická, astrální těla a podobně. Jenom je to právě tohle klasická ukázka opravníků nepřesností. Proč se uvažuje pouze o 5 smyslech? Proč se za další smysly nepovažuje například vnímání energií, sexuálního vzrušení, vnímání bolesti, včetně psychické? Samozřejmě vnímání bolesti fyzické můžeme vnímat jako smysl hmat, ale vnímání bolesti psychické? Vnímání energií je poměrně jasně další smysl, protože je obtížné ho zařadit pod některý uznávaných 5 smyslů. I pro vnímání těchto věmů máme určitá čidla, která však nejsou nijak přesně lokalizována, což ovšem není ani hmat. Čistota či zanesení těchto čidel, které jsou mimo rámec těch 5 smyslů, má vliv na schopnost vnímání těchto mimosmyslových vlivů. Například zablokovaná čakra může mít vliv na oslabení libida a tím i na sexuální vztahy. Proto práce na pročištění čaker může mít kladný vliv i v této oblasti. Samozřejmě je možné, že i negativní vliv, pokud do té doby bylo libido již velmi silné. Ale je to ta věc, že právě se omezujeme, nebo ta oficiální věda omezuje pouze na 5 smyslů. Já nevím, jak to lidé vnímají běžně, ale hodně lidí už dneska cítí energii. Jo? A to těžko lze přisoudit hmatu nebo zraku. Já nevím, Pavle, jak to máš třeba ty, jestli cítíš energie z lidí nebo z bytostí, nebo třeba z těch energetických míst?
Jak kdy, člověče? Musí to
ale
být
no,
asi
to
už...
Ne, to je jasný, ale už se ti to stalo, že to vnímáš, že jo?
No, někdy ano, je to dost vzácné, no. Je to dost vzácné, abych pravdu řekl.
To nevadí, ale máš na to čidlo.
No,
třeba ho máš trochu zanesený. Jo.
Ano, bude zanešený patrně, třeba trochu vyčistit. Ano.
Ale vnímání
se čistí, čistí takový čidlo, Míro, takový senzor.
No, meditace má asi, meditace. No. Ale je tam jako třeba to vnímání energií z lidí. Jo. Lidi si to neuvědomují, že vlastně vnímají, můžeme to tak nazvat, vnímají negativní energii. On to není vlastně, to už jsem také tady vysvětloval, vyloženě neexistuje pozitivní, negativní energie. Negativní energie je, když z někoho cítíme negativní energii, ale principálně je to, že z nás ta energie k němu odchází. Jo?
Mm-hmm, ano, přesně.
Ale vnímáme to. Jo? Ty lidi to prostě vnímají, říkají, jo. Tím člověkem je mi špatně.
Pokud je to jo, takto, jestli... pokud to myslíš takto, tak to naprosto, naprosto jasně. A je to síla, to ano, to cítím, ano.
No,
ale,
no,
říct, ale jak tomu zabránit, jo? Jak tomu zabránit, kolikrát někdo říká skřížit ruce, nohy, aby prostě ty energie přestaly.
Ochranný vajíčko, no.
No, dobře, no. Tak to jako ochranný vajíčko...
A nebo odejít.
Nebo odejít, no a když to nelze, tak...
Když je to partner, tak je to slabší, no.
Ochranný vajíčko přece funguje směrem dovnitř, ne, jsi říkal?
Ne, ale... ne, funguje.
No, dobře.
Funguje. Naproti tomu odsávání energie určitě funguje. No.
Nepustí, jo? Proti, nepustí.
No, on tak je, jako buď, když to vnímáš jako negativní energie, neodpustí. No, vlastně, to tě chrání, že ta energie z tebe nejde jako vysát. No. Ale říkám, to je přesně, kde je čidlo na vnímání energií. Jo? To necítíš jako tlak někde nebo něco, jo? Ale vnímáš tu negativní energii, že jo? Nebo to odsávání. No. Ale o tomto smyslu se nemluví. A máme ho všichni v podstatě. Mm-hmm. Jenomže si ani neuvědomujeme, že to je nějaký další smysl. Mm-hmm.
Dobře.
Někteří lidé či některé bytosti jsou vnímány jinými lidmi jako málo srdeční nebo málo lásky plní. Tím důvodem může být v některých případech to, že jejich pole energie srdeční čakry je široké a zasahuje velkou škálu bytostí, ale nemá takovou intenzitu, protože role pozorovatele vyžaduje určitou odtažitost od pozorovaných dějů. A jsou tady mezi náma bytosti, které jsou tady v role pozorovatelů. Přirovnat se to například k tomu, kdy režisér je zároveň sám hercem. Část pozornosti je věnována hraní ostatních herců. Působení energie lásky má nízkovibrační bytost si lze představit podobně jako působení plynu na někoho, kdo ztratil čich. Ten, kdo nemá čich, necítí plyn, ale to neznamená, že na něj nepůsobí. Když člověk s běžně vyvinutým čichem ucítí plyn, tak se projeví jeho sebezáchovná reakce. Ucpe si nos a urychleně opustí místnost. On to nemusí být jenom vražený plyn, on to může být pouze třeba nepříjemný zápach. Že jo? Nízkovibrační bytosti prostě nemají čidlo na energie lásky, ale to neznamená, že na ně nepůsobí. Tyto bytosti nebudou vnímat příjem energie lásky a nevyskytne se u nich žádná sebeobranná reakce a oni budou přebity energií. Při podobenství budou jako přefouknutý míč. Jaký to bude mít následek? Jednou z možností je ta, že tento přetlak energie lásky může způsobit rázovou vlnu, která jednorázově pročistí srdeční čakru, a tito lidé určitým kvantovým skokem přeskočí do vyšších frekvencí vibrací a budou mít alespoň částečně odblokovanou srdeční čakru spolu s tím spojenými projevy. Bude to týkat takových bytostí, které k tomu budou připraveny svým současným životem a samozřejmě i minulými inkarnacemi. Jsou na to připraveni tím svým osobním morfognetickým polem. Energie, které přicházejí na planetu Zem, jsou nejen vysokofrekvenční, mají vysoké frekvence, ale mají i specifický vzor vibrací, které u těch lidí, kteří nemají čidlo pro vibrace lásky, způsobí disharmonii mezi jejich vzorem vibrací, které jsou jiné než je vzor vibrací lásky, a vzorem vibrací přicházejících energií. To znamená, co tím chci říct, aby to bylo srozumitelné, že ty nízkovibrační bytosti pro ty energie, které působí, přicházejí z kosmu, jsou negativní, protože zvyšuje se u nich disharmonie mezi vibracema přicházející z kosmu a mezi jejich vibracema. A necítí se potom dobře. Vysokovibrační bytosti typu Blue Avians, což jsou vysoké bytosti, které podle Coryho Gouda a dalších insiderů přišly do naší sluneční soustavy na pomoc transformaci lidstva, případně ochránit je proti jiným civilizacím, které by na nás měly tendenci působit negativně, tak mohou uzavřít prostor kolem sluneční soustavy nebo kolem Země na jiném principu, než je jakési energeticko-ochranné pole, ale na principu jakéhosi uzamčení časoprostoru, takže nelze uniknout ani do jiných časových či prostorových realit, ani z nich k nám proniknout. Což je samozřejmě důležitá věc, protože některé ty bytosti, které by to tady chtěly nějakým způsobem ovládat podle insiderů a podle některých lidí, kteří mají, já nevím, příjem informací od svých informátorů pomocí channelingu a podobně, tak tvrdí, že je možné, že se k nám dostávají z jiných časových či prostorových realit. A právě proti tomu dokážou ty Blue Avians tento prostor kolem sluneční soustavy uzavřít, aby k nám nemohly být pronikat takovéto bytosti. Jakými prostředky toho dosahují, je mimo naše současné možnosti chápání, jako ostatně mnoho a mnoho dalších věcí a jevů. Proti časoprostorovému zámku se nejvíc bouří takzvané neutrální civilizace, které jsou zde pouze jako pozorovatel bez jakýchkoliv vlivů na děje na Zemi a nyní nemohou tento časoprostor opustit. Tato informace je starší, takže já předpokládám, že už se asi to podařilo vyřešit. Pokud při jakémsi spojením, jako třeba channelingu, myšlel mentálním spojením, telepatickém, pokud jakákoliv bytost, ať už si říká jakkoliv, nejvyšší Bůh, Bůh, archanděl, na nebe vzatý mistr, Kristus, Buda, Jehova, mimozemšťan či nadpozemšťan z páté či šesté hustoty, od nás vyžaduje submisivnost, slepou pošnušnost, její uctívání či dokonce přinášení obětí, úctu z jakési formální duchovní nadřazenosti, není tou bytostí, za kterou se vydává. Vysoké duchovní bytosti nepotřebují a dokonce výslovně odmítají naše uctívání či dokonce oběti. Samozřejmě to v nemenší míře platí i pro všechny bytosti naší 3D reality. Líbat nějakému cerkovnímu hodnostáři ruku jen proto, že má jakousi funkci, tak proto není žádný důvod, dokonce ani formální. Ke všem bytostem je možné se chovat jako k sobě rovným, protože všichni jsme téže podstaty. A teď jsem si dokonce vzpomněl nejen mu líbat ruku, ale v Biblii políbila lem jeho roucha. Že? Takže tam. Já vím, že to bývá takový vtipný.
Ano, ano.
Políbila remroucha jeho, že jo?
Remroucha jeho, přesně tak. Teď mi to napadlo právě. To
no, proto si to taky tak dobře pamatuju. Že? Jinak, že bych mohl nějak moc často citovat z Bible, přestože jsem ji četl dvakrát, teda, tak jako... Ne, ale to je klasická ukázka, jo? Proč se k někomu sklánět a líbat lem jeho roucha. Jo. No, když jsme si všichni rovni do určité míry. Že? To není otázka jenom rovnost mezi lidmi, ale rovnost mezi bytostmi. Jo. Takové to, že kočka nebo pes nebo jiná zvířata jsou to podřadné bytosti. My jsme lidi. My jsme něco. Jo. Jen kdyby si ten dotyčný, co má tenhle pocit, uvědomil, že tím, že se vše děje současně a že procházel mnoha vývojovými stupni, že je velice pravděpodobné, že taky někdy v některém z inkarnací byl třeba tou opovrhanou slepicí nebo něčím takovým. Tak tady to je taky věc, kterou jsem se mnohokrát vyjadřoval, a to je to tvrzení, že Bůh je láska. Bůh je všechno, a tak nemůžeme Boha omezovat jenom na lásku. Je to jeden z jeho atributů láska, ale není to, že Bůh je jenom láska, protože Bůh je všechno. Bůh je i nenávist, Bůh je prostě všechno. Ale to, že láska je třeba nejsilnější energie v teoverzu, to je zase jiná další otázka. Ale to tvrzení, že Bůh je láska, je pro Boha omezující. Gaia, co by bytost země a země, porovnání, co to je Gaia, ta byt, jak se označuje ta bytost země a země, je potřeba chápat podobně, jako u člověka je duše a tělo. Jo? Taky to nejde oddělit, nejsou to entity zcela odlišné, prostě nedá se říct, tady už začíná, tady končí Gaia a začíná ta fyzická země, jako nelze říct, tak tady je tělo a tady je duše, tady rozdělíme to, i když samozřejmě je to vědomí, ta duše může opustit to tělo, takže potom by se takhle dalo říct. A to tež se samozřejmě týká ty bytosti, jako je ta Gaia, tak je zrovna tak bytost jako slunce, bytost galaxie, bytost vesmír. Diskutuje se často o vlivu té druhé hvězdy naší hvězdné soustavy, to znamená vlivu hnědého či rudého trpaslíka. Mluví se hodně o tom, jaký vliv má ta jeho gravitační síla, ale už se nevnímá takové ty další věci, jako třeba vliv jeho aury, to znamená jeho působení jako bytosti. Protože tak, jak jsem říkal, že je bytost Gaia, bytost slunce, tak je i bytost toho partnera našeho sluníčka, toho hnědého trpaslíka. To má vliv na změnu kvality času, specifického vzoru a frekvence vibrací v současné době v prostoru sluneční soustavy a Země. Je to podobné astrologickým vlivům jednotlivých kosmických těles a největší roli hraje samozřejmě Slunce, protože vzhledem nejen ke své velikosti má zdaleka největší auru a má nejsilnější působení na celou sluneční soustavu. Druhou nejmocnější auru v soustavě dvou hvězdy, které ve vesmíru převažují, ty hvězdné systémy převažují ty dvou hvězdy. A je otázka, zda vůbec jsou takové hvězdné soustavy, kde by byla pouze jedna hvězda. Možná jsou to všechno dvouhvězdné soustavy a jenom se pouze druhá hvězda nepodařila se objevit, protože je to třeba hnědý trpaslík nebo něco takového. Takže logicky se dá předpokládat, že i naše sluneční soustava má dvě hvězdy a druhá hvězda je podle předpokladů hnědý trpaslík. Samozřejmě, že je mnoho informací o tom, že to tak skutečně je, že tady je druhá hvězda. Někdy se tomu taky říká otázka, jestli se tomu říká Nibiru a podobně. Ale dokonce se tvrdí, že i už byla astronomicky zjištěna, ale tají se to. V případě, kdy je hnědý trpaslík na své excentrické dráze kolem společného těžiště se sluncem daleko, je působení jeho aury na zemi slabší, ale v okamžiku, kdy se výrazně přiblíží, tak vliv jeho aury zesiluje. Otázkou zůstává doba jeho objevu, i když i tato informace je spíš utajená než neznámá. A je otázka, v jaké poloze, v jaké vzdálenosti od slunce a tím pádem i od země v současné době ten hnědý trpaslík je. Je to součástí mnoha teorií, které mluví o tom, že hnědý trpaslík se blíží jako k slunci a tím pádem i planetě Zemi. Dokonce, jak jsem říkal, už jsou i teorie, že už byl zjištěn, ať už dalekohledy nebo vypočítán podle toho, jak gravitačně ovlivňuje další části naší hvězdné soustavy. Ale také jsou teorie, že už brzo bude vidět relativně obyčejnými teleskopy. Vliv aury kosmických tělek si lze představit podobně, jako je vliv aury u lidí. Pokud například jsme v místnosti s jednou či více bytostmi, nemusí se jednat pouze o lidi, tak i lidé nesenzibilní cítí vliv aury bytostí v místnosti, i když si to často neuvědomují. Můžeme to také vnímat, jako jak jsem mluvil před chvíli, ty pozitivní a negativní energie. Celkové působení aur má vliv na naši auru a tím i zjednodušeně řečeno na naše psychické rozpoložení. Záleží na kvalitě a síle aury. Při změně bytostí v místnosti či přes změně energetického působení a třeba i nálady, jo, se změní i vliv aur na nás. Obdobné je to i s kosmickými tělesy, které taky nemají auru naprosto konstantní, ale mají rovněž proměnou. Rozdíl oproti lidským bytostem je zejména v rychlosti těchto změn, které se u lidí mohou pohybovat v kategorii hodin. Astrologie může obtížně postihnout změny aur důležitých kosmických těles či vliv hnědého trpaslíka, protože se jedná, jak jsem říkal, u lidí se to může měnit v kategorii hodin, u kosmických těles to může být v kategorii tisíců či dokonce milionů let. A tak je možné, že v průběhu delších časových úseků, jako jsou století či tisíciletí, se astrologická pojetí vlivů na základě zkušenosti astrologů mění. Proto také konstelace kosmických těles, která je dnes úplně stejná jako před, nevím, dejme tomu 100 tisíci minulý let, nemusí znamenat, že kvalita času je také naprosto stejná. Protože i ta, když to nazveme bytost, jo, tak se ty bytosti se prostě mění. Mění se jejich energetické vyzařování, ta aura. Jejíž aura je takovým projevem. Vzhledem k fraktálnímu uspořádání časoprostoru dochází k jevu, že kvalita času pro určité místo se v průběhu doby opakuje. S tím rozdílem, že konstelace kosmických těles není úplně stejná. Takže ta astrologie dokáže vypočítat, jaké bylo postavení planet, včetně slunce a měsíce, před mnoha miliony let. Ale teď je otázka, jestli ta aura, nebo to energetické vyzařování těch planet bylo před těmi mnoha, mnoha miliony let stejné. O čem by se asi dalo uvažovat vzhledem k běžně vnímané a používané historii Marsu, kde se předpokládá, že tam došlo ke katastrofě, která z původně běžně obývané planety, která byla velmi podobná Zemi, se změnila v to, co teda Mars je dneska, že také mohlo dojít i změně toho vyzařování. To znamená, že ten astrologický vliv, který máme, ty principy, které to vzájemné rozpoložení vůči sobě, se mohlo změnit. Protože dnes ten Mars, víme, co představuje. Jo, já nevím. Když to přirovnám, že jo, Mars a Venuše, tak vezmeme si to, co bylo v té starořecké mytologii, tak Mars byl válečník a Venuše byla líbezná žena nebo krásná žena a ty principy jako vyzazovala nebo lásky plná žena, tam to byl bojovník. Jo. Je možné, že v době, kdy Mars byl obýván a měl možná jako docela inteligentní civilizací nebo i duchovně vyspělou civilizací, tak jeho aura vyzařování bylo úplně jiné a tím pádem bylo třeba podobné jako Zemi. No, tak to by možná ještě nebylo tak dobrý. A díky tomu vlastně i ty astrologické vlivy vypadaly úplně jinak. Alcyone nebo Eta Tauri je nejjasnější hvězda ve hvězdokupě Plejády. Vzdálenost od Země je přibližně 370 světelných let. Hvězda je pojmenovaná po Alcyone, postavě řecké mytologie. 26 000 let, které sleduje dobu oběžné dráhy naší sluneční soustavy kolem centrální hvězdy Plejád Alcyone. Tvrdí se, že kromě toho, že obíháme sluneční soustavu, že kromě toho, že obíhá kolem středu galaxie, tak se tvrdí, že obíhá i kolem centrální hvězdy v této místní oblasti galaxie kolem toho Alcyone. Tohle je ta klasická ukázka toho opravníku nepřesností, protože když jsem si všechno poctivě spočítal, tak abychom za ten poloměr oběhli za 26 000 let, jak se tvrdí, při té vzdálenosti od Alcyone těch 370 světelných let, tak oběhu, abychom to zvládli za sluneční soustava, aby to zvládla, je zapotřebí rychlosti rovnající se přibližně desetině rychlosti světla, což je 30 000 km za vteřinu. Ale úniková rychlost galaxie nepřevyšuje nikde 600 km za vteřinu. Takže si myslím, že tato informace o tom, že sluneční soustava obíhá kolem, a tvrdí to mnoho lidí, že obíhá kolem ty Alcyone, se mi zdá minimálně nepřesná. Protože když 600, tak jako 30 000, to je jako velký rozdíl, takže kdybychom touto rychlostí obíhali, tak bychom prostě z té galaxie museli vystřelit sluneční soustava, což se evidentně neděje. Zajímavé je, že globální zaledění vždy za 140 milionů let a právě každý 140 milionů let prolétá naše sluneční soustava mimořádně hustým spirálním ramenem naší galaxie a objektů schopných vychýlit vražedné z komety z dráhy se tam najde dost. To znamená, že je možné, že právě vždycky, když proletáme tímto ramenem, dojde k vychýlení nějaké komety a ta potom ovlivní teda to zalednění, to ochlazení té planety tou planetární katastrofou. To je tak vše z oblasti opravníků nepřesností, ale mám připravený ještě další teda téma, protože jsem viděl, že by to nemělo, teda, že by to nevyšlo na celé ty 2 hodiny. Je to otázka sebeuvědomění. Jenom ještě tady mám takovou poznámku. Nic není věčné, ale vše je nekonečné. Takový koán.
Jenom koukám, jestli tady jsou nějaké dotazy a nic to nevidím.
Byli, tak se musí...
Nic to tak nevidím, píš. Takže ano. Pokud někdo něco má, tak urychleně, prosím, urychleně to zkuste. Protože pak třeba už bude zase pozdě. Tak, Míro, nic to nevidím, počkej. Ne, nic to nevidím, opravdu ne. To něco přišlo, ale to není k tomu, počkej, ještě tady. Taky ne. Bohužel, nic to není. Tak můžeš pokračovat dál, pokud ano. Něco máš.
Tento text je poměrně starého data, takže když teďko tady cituji, nedávno jsem se dostal do řeči s jednou mladou ženou, tak už to není tak nedávno. Tohle není žádné opakování, to jsem tady ještě neprobíral. Takže nedávno jsem se dostal do řeči s jednou mladou ženou na téma zdravá strava. Protože se mi její stanoviska zdála příliš jednostranná ve smyslu důrazu na biopotraviny a zdravou výživu, pronesl jsem úsloví, které se již stalo frází. Nežijeme proto, abychom byli zdraví, ale snažíme se být zdraví, abychom žili. Což jsem teda nevymyslel. Poté jsem pronesl něco v tom smyslu, že mám-li si vybrat život s přísným dodržováním všech pravidel zdravého života, která jsou mnohdy ještě velmi rozporná a zejména v čase se velmi mění, jak víme, jak je to s cholesterolem a tuky a vajíčky, a no prostě všechno je jinak, než před 20 lety třeba. Takže pokud bych se měl dodržovat všechny pravidla a dožít se 80 let, nebo jíst a dělat to, co mě baví a chutná, a být tu do 75, tak dávám přednost tomu dožít se 75. Ty taky, viď?
Já taky.
Ne, to je právě to, jak už jsem o tom tady mnohokrát mluvil, samozřejmě, to jsou ty pohledy z těch úrovní poznání, co je smyslem života. Že? Jestli je smyslem života jako na sobě, jenom na sobě pracovat a vyvíjet se a na všechno ostatní pomín, nebo si tu něco zažít, brát to jako hru, jako život, jako zkušenost pro další a další inkarnace. No, já to vidím spíš teda z toho druhého pohledu. Mm-hmm. Vzhledem k tomu, že mě bylo jasné, že v dané situaci, míněno teda v dané situaci toho rozhovoru, protože se mi dostal odpověď, že smyslem života je vývoj a ne zábava, takže se mi zdálo, že nemá smysl a není reálné tuto otázku hlouběji rozebírat. Odvěděl jsem, že i vývoj může být hra a zábava, a víceméně jsme toto téma ukončili. Přestože jsem se otázce toho smyslu života a případně vývoji jako jedinému smyslu života věnoval již poměrně důkladně. A rozebíral jsem to právě z toho pohledu těch více úrovní poznání a tomu, že z každé té úrovně poznání je jiný smysl života a že nemá smysl mluvit, toto je ten základní smysl života, tam ty jsou nějak vedlejší a podřadné. Takže jsem obdržel určité informace, které považuji za zpřesnění toho již dříve uvedeného. Obávám se, že k té myšlence, kterou bych tady rád sdělil, je už formulace smysl či cíl života do určité míry zavádějící, ale obávám se, nebo se domnívám, že prostě vhodnější výraz neexistuje, nebo pokud by byl, tak by asi nebyl pochopitelný pro většinu lidí. Možná by se dalo ještě uvažovat o slovu účel, ten se také často používá. Vím, že je to oblíbené téma, jak bych chvátala slovo, teda účel.
Ano.
Já s tím jako takhle souhlasím samozřejmě.
Ale to je, myslím, dobrá hierarchie. Účel, pak je teprv záminka, že jo? A pak příčina, nebo aby, jestli bych to neplet. Ale ještě předtím je prostě ten
ne,
účel.
Ne, tam zejména tam je rozlišováno mezi účelem a příčinou, no.
Tak, přesně tak, přesně tak.
Mnoho lidí na duchovní cestě si za cíl svého života dává dosažení různých stavů bytí. Jako příklady, které mají lidé většinou převzaté od jiné bytosti, která je pro ně autoritou. Uvádím bytosti, protože už to v mnoha případech jsou považovány za bytosti, které už nejsou inkarnovány. Uvádím osvícení, ukončení reinkarnačního cyklu, samády jako nejvyššího stavu mysli, sjednocení s Bohem, dosažení určitých paranormálních schopností a podobně. Není smyslem tohoto textu, abych uváděl svůj vztah těmto jednotlivým možným cílům a myslím, že je věcí každého člověka, jaký si zvolí cíl svého života, popřípadě můžeme to i formulovat tak, jaký cíl si zvolil v době, kdy se inkarnoval, kdy se rozhodoval, co si zde má prožít, jaký si zvolil cíl. A nepovažuju za... To není telefon, veď?
Ne, tady se mi něco skočilo. Tak dobrý, to nic, to je v pohodě.
A nepovažuju za smysluplné někoho přímo ovlivňovat ve výběru toho cíle. Informací má dnes každý dost na to, aby si vybral, co je pro něj a pro tento jeho život vhodné. To, co zde uvádím, je teda můj osobní názor, který je platný pro mě a pro můj život. Moje cesta se nazývá sebeuvědomění. Protože se tento pojem používá ve více významech a většinou odlišných od mého pojetí, považuji za nutné na toto výslovně upozornit. Zásadní rozdíl v chápání pojmu sebeuvědomění spočívá v tom, že běžně je užíván ve smyslu uvědomění si sebe, co by ega. Je tím míněno ego, to znamená ta tělo a mysl. Zatímco moje pojetí jej chápe jako uvědomění si sebe, jakožto bytostného já, duše, a relativně nezávislého vědomí. Není zcela jednoduché to vyjádřit slovy a pravděpodobně to ani slovy nelze zcela pochopit. Pro způsob plného pochopení používá Paul Brandt slovo, které považuji za poměrně přesné, to je znamená insight, vhled. Já ještě teda víc se mi líbí slovo vnor, protože to slovo vhled navozuje jako zrakový vjem, jo? Když to ten vnor je prostě komplexní vjem. Mám za to, nejedná se o osobní zkušenost, že tohoto sebeuvědomění je možné dosáhnout v mnoha různých formách bytí a rozhodně není jen výsadou bytostí lidských. Při hlubokém ponoru do sebe by zřejmě bylo možné získat poznání o sebeuvědomění si i v jiných formách bytí. Ač se nám to třeba nemusí zdát, i v těch formách bytí, které my považujeme za nižší, což jsou teda zvířata nebo rostliny, což je nám ještě blízké, oni jsou ještě mnoho jiných forem, ale uvádím ty, které jsme jaksi tak schopni pochopit. Toto uvědomí si své podstaty může být a pravděpodobně je přínosné pro chápání vlastního života, inkarnace a své momentální konkrétní formy bytí v teoverzu i vztahu k ostatním formám bytí. Do určité míry je již uvedené téma formou povídky vyjádřeno v článku Osvícení. Kdo ho ještě nečetl, doporučuji ho přečíst si. Je to v mé knížce Umění čít a milovat, ale je to i článek na mých stránkách a i tady jsem tuto, mám to tak nazvat, povídku dvakrát četl, jestli si pamatuješ, Pavle.
Jasně.
Pamatuješ.
Pamatuju.
Protože mě jaksi chybí vhodná slova toho dostatečného filozofického zaměření, pokusil jsem se pro odlehčení zpracovat téma veršovanou formou. Snad mi můzy i čtenáři odpustí. Takže teď bude básnička.
Vlastní, Miro, vlastní?
No jasně.
Tak prosím.
Jmenuje se to Ano, to jsem já. Takže snad my, muzy už mi odpustili, protože to, tak teď už záleží na posluchačích. Někdo nechce číst statě dlouhé o elegantním bohu a tak naději vidím v novém literárním slohu. Zkrátit, zhutnit, to je požadavek doby, a tak zkouším veršovat, dát myšlenkám nové roby. Ale pozor, vyžrouti slov velkých, zde nehledejte jen pravdu a zkuste aspoň občas v něčem vidět taky trochu srandu. Tak volám, Bože, kdo jsi? Vždyť tolik lidí se tě bojí. Někdo je straší peklem, jiný zas všechny rány hojí. První odpověď zazní na troufalou otázku mojí. Ano, to jsem já. Galaxie na vesmírném nebi tvoří ornamenty krásné a když oči přivírám, zdá se být vše tak jasné. Ale na tou odpovědí člověk jenom žasne. Ano, to jsem já. Vesmíry v čirém rozmaru jeden do druhého se noří a konec jednoho vesmíru začátek druhého tvoří. Odpověď zase jednou všechny hranice boží. Ano, to jsem já. Programátoři archandělé spřádají své velkolepé variace a netrápí se otázkou, zda dřív byla slepice či vejce. Odpověď snad uspokojí vidoucího i slepce. Ano, to jsem já. Věci úspěchy se chlubí, já dělám si z nich psinu. A kdo tedy podle vás naučil elektron dělat elektřinu? Odpověď zní, jak by byl přistižen příčinu. Ano, to jsem já. Tváří tvář, tomu dílu, jak na boj si mohou hráti jednou v otci hledat cílu, jindy pro změnu v bohyni máti. Odpověď snad pochopíme, že vše se může státi. Ano, to jsem já. Války stále dokola, nic nového pod sluncem to není. Bože, to tě vážně baví, tohle lidské utrpení? Ale ani tentokrát se odpověď nezmění. Ano, to jsem já. Kdo je vrah a kdo hrdina, historie vítězů rozhoduje. Kdo snaží se věc jen poznat, ten zas filozofem sluje. Odpověď s myšlenkami mými lehce rozenuje. Ano, to jsem já. Proč kazit si svět dělením na zloduchy a světce, když na rakvi pak mají všichni stejné věnce? Odpověď je jak podpis na čisté boží směnce. Ano, to jsem já. Znalci jediné pravdy se dnes třesou strachem, zda teorie jich neskončí už brzo krachem. A z odpovědi té tvář pokrývá se nachem. Ano, to jsem já. Otázka zní, proč je to tak, že přes oku svém břevno nevidíme, že je všechno jinak a jinak bude všechno. Hmm. Na otázku odpovídá samověčné nekonečno. Ano, to jsem já. Jednou poutníky po hvězdách, jindy za skrůpěj rosy a někdy zdánlivě náhodou lidské tělo jak šat svůj nosí. Odpověď ani tentokrát se o schválení neprosí. Ano, to jsem já. Není žádný vývoj, je jen sebeuvědomění. Žádná jiná cesta k nalezení tady zřejmě není. Odpovědí se na tom vůbec nic nezmění. Ano, to jsem já. Sebeuvědomění své podstaty ve všech formách bytí. A k čemu je život? Ten snad přece k žití. S odpovědí můžeme být trochu rozpačití. Ano, to jsem já. Láska lásku rozdává všem bytostem bez zásluhy. A krása zdobí krásou vládce, šašky, ba i sluhy. A odpovědi přichází jak kruhy v barvách duhy. Ano, to jsem já. Tak v něvém úžasu pozoruju té dokonalosti krásu a s tichou pokorou v srdci naslouchám tomu hlasu, co mluví se mnou stále jen v přítomném času. Ano, to jsem já. Myšlenky mizí v nedohlednu, budu muset končit. Přemítám, jak v tu jednu nakonec všechny sloučit. Aniž otázku jsem vyslovil, stačí mě poučit. Ano, to jsem já. Rozhlédnu se kolem, s kým diskuzi to vedu. Nikdo tady není. Naskýtá se nový úhel pohledu, ale odpověď stále stejné znění. Ano, to jsem já.
Tečka za koronavirem. Ne, Míro, zajímavý, poslouchal jsem to, ano, je to velice pěkné, nicméně ta recitace, ten přednes je značně ještě takovej nevyspělej, co ty na to?
No když já jsem to složil jako písničku, já to hraju na kytaru a to vypadá lepší, že jo?
Tak vidíš.
Tam to potom odlišuju, no, ale...
Tak, jasný. Ne,
ještě
pohodě.
Jsem to nesložil jako, no ne, tak já jsem... Já nejsem ten typ toho deklamátora velkého.
Jasně. Ne, pohodě, nic se neděje, to jenom tak, co mi tak vyvstalo na mysli, víš?
No tak můžeš to příště přečíst ty?
No, já nejsem recitátor ani náhodou, že? Já jsem to vždycky nesnášel přímo, něco takového ve škole, jo. Literatura a takovéto věci, jo, já to neměl rád, vůbec ne.
Literaturu jsem rád měl, já ale ne. Básničky ne.
Ani to.
Vůbec já jsem se nikdy za celou dobu školy nenaučil žádnou básničku.
Já taky ne.
Mě bylo proti vůli se to učit.
Ano, přesně tak.
Ty básničky, no.
Přesně tak.
A jednou teda, když si vzpomenu takovou historku, byla škola v přírodě, na kterou jsem nebyl svými rodiči nominován, do dneška nechápu proč, no, ale to je jedno. Rozhodně teda to nebylo, že by na to nebyly peníze, no tenkrát ty školy v přírodě byly jaký laciný. A byli jsme sloučeni do několika, ti zbytky byly sloučeny do jedné třídy a češtinu nás učila nějaká zeměpisářka a ta nám uložila, abychom se naučili jednu básničku. Mm-hmm. Nějakou hrozně dlouhou, já už nevím, co to bylo za básničku. No, tak samozřejmě jsem se ji neučil, ale přišla hodina a ona všechny zkoušela. Mm-hmm. Všechny zkoušela, šlo to postupně celou tu hodinu, ta muka, protože ona automaticky dala pětku, že jo?
Ano.
Ale na zase nedostalo.
Ano.
Skončilo to někde u V.
To máš dobrý v tomto případě.
To byla klika, v tomhle případě to byla úžasná klika, ale jako do dneška mi to teda utkvělo v paměti, ta hrůza, předtím ta nechuť, jako to jsem to povedl, přece se nebudu učit takovouhle básničku dlouho. Hmm. Ale jako na druhou stranu musím uznat, že ne všechno je úplně optimální, samozřejmě učit se matiku na zpaměti, nesmysl to člověk tak, jako to potřebuje nejde. Pochopit. Ale vím, že prostě to učení se naspaměť některé věci, že to má něco do sebe a že když jsem potom k tomu přistoupil, že na Gimplu jsem se tak s výjimkou angličtiny, tam jsem se prostě musel učit, tam se to nedá jinak. Mm-hmm. My jsme měli takovou bláznivou učitelku, já měl za pololetí asi 25 známek, jo. Mm-hmm. Ta zkoušela skoro každou hodinu, tak tam bych se to prostě nenaučil, tak jsem propadl z angličtiny, jo. Ale zase musím říct, že právě tato schopnost toho memorování, toho naučení se na spaměť, je to určité, jako všechno se člověk učí, tak se samozřejmě učí i na spaměť. Pomeňme lidi, co mají fotografickou paměť, mm-hmm. který jsem vždycky záviděl, tak potom, když jsem přišel na tu vejšku, kde bohužel některé věci se, ono zrovna práva není úplně, jsou tam samozřejmě věci logické k pochopení, bez kterých se tak se obtížně absolvuje ta škola, když člověku to nemyslí, no ale bylo tam spoustu věcí na učení se na spaměť, no tak jsem s tím začal až teda v těch 18, no. Takže některé věci nejsou špatné, i to učení se těch básniček.
No, dobře. No. Já si dokážu představit se něco naučit na spaměť bez té fotografické paměti. To absolutně si dokážu představit. Já prostě, když něco se naučím, tak si to musím jakoby představit v té hlavě a přečíst to tam. Jo? Na té fotce. Jako. Jinak si nepamatuju vůbec nic. A tady už je vidět právě ten problém s těma jménama u mě, že? Díky tomu, že mám vždy fotografickou paměť. Takže jména asi vůbec nepamatuju.
Já mám s tím nedostatkem, ke kterému jsem nějak jako s ním začal už s tím odporem k těm básničkám, tak mám problém s písničkama. Já prostě nejsem schopen zpívat tak samozřejmě pár písniček jako Niagara a podobně. Umím třeba, jo. Nebo Bedna od whisky. Ale spoustu písniček prostě já musím mít u sebe zpěvník, text, akordy, jo. Ale co je zvláštní, já nejsem schopen zaspívat ani v podstatě snad ani jednu svoji písničku bez textu, jo, když do toho nekoukám. A že jsem je složil, že jo.
No nic, no.
Třeba z těch písniček, co tady hraješ, tak bych nezaspíval snad No, možná dvě.
Bez nějakého čtení.
Bez předlohy, no. Já bych asi nemohl být zpěvák. Pomíním teďko své hlasové schopnosti, o tom nemluvím, ale protože já nevím, jak si ty zpěváci to pomáhají, ale je to praxe samozřejmě, že jo. Asi jako nebo když herci se učí role, tak všechno se to člověk naučí, že jo.
Dobře. Stále tu nevidím žádné otázky, stále neslyším žádný telefon, takže máš tam ještě něco, nebo to dnes trochu předčasně ukončíme?
Tak já doufám, že se ještě někdo ozve, no, ale momentálně tu další věc nemám. Mm-hmm. Jenom bych teda, jestli můžu znovu, bych požádal, kdyby na ty dvě meditace, samozřejmě i teda na tu
připomeň
meditaci.
Připomeň ještě jednou, určitě připomeň.
Připomeň, no, ta meditace na to posílení egregoru slovanství a vize budoucnosti, která je ten první pátek v měsíci, jako je jako význačnější, když já ji třeba dělám každý pátek, tak bych znova poprosil co nejširší obec ohledně teda té meditace na ten generátor lásky, ale zároveň, protože ten čas je poměrně krátký, protože ta myšlenka vytvořit tu meditaci na to odvádění těch přisedlíků vznikla někdy v neděli večer, jo. Takže moc času nebylo na tu přípravu, takže jsem to nemohl oznámit dřív, takže bych chtěl požádat posluchače a diváky, aby se toho zúčastnili v co nejširším počtu a pokud možno tuto informaci předávali i dál přes Facebooky a podobný, protože těch přisedlíků je tady opravdu hodně. Jo. A jako, já se sice snažím, ale i když teda bych řekl, že což se mi úplně samozřejmě nedaří, nebo není jich tolik, ale kdybych se dostal na kategorii 10 přisedlíků denně, tak je to pořád 3650 přisedlíků, jo, za rok a vzhledem k tomu, že existují nějaké odhady, že 45% lidí má přisedlíka, tak je vidět, že to je teda taková kapička, nepatrná kapička v moři a tato je forma zejména právě proto, že teďko je teda ta astrologicky i v tom morfologickém poli lidstva je proto příhodná doba, tak myslím, že by to pomohlo za prvé těm přisedlíkům, kteří by chtěli, a za druhé teda mnoha lidem, kteří ty přisedlíky mají, protože já plácnu nějaký číslo, ale kdyby se podařilo odvést 300 tisíc přisedlíků, bylo by to úžasný. Mm-hmm. Třeba pro 300 tisíc lidí. Jo. Takže bych byl rád, kdyby... Já vím, že teda je to hodně na poslední chvíli, no ale dřív myšlenka nevznikla, takže já myslím, ty si to na to možná pamatuješ, že už jsme tady tu meditaci dělali. Byla to meditace na příjem energií z kosmů, zvýšení frekvence vibrací a odvádění těch přisedlíků. Jo. Já jsem ji právě teďko zpracoval nově i právě s tím vytvořením toho ochranné vajíčka s tou novou muzikou. A je to kratší meditace a je to meditace opravdu jenom na to odvádění přisedlíků a rozptýlení toho parazitu. A zase tak, jako je u mě zvykem, je to koncipováno pro Česko a Slovensko. Jo. Se tam vytvářejí dva ty tunely, kudy by ty přisedlíci měli odejít. Jo. Jeden nad Českem a jeden nad Slovenskem. Mm-hmm.
Dobře, Míro. Takže jsi to tak nějak na závěr ještě vysvětlil. Vyplnil si ten čas, který nám tu zbýval. Nikdo nezavolal. Telefon snad mi funguje. Jo, ano. Přece někdo volal, že jo, vlastně. Takže to dneska ukončíme. Nevyužili šanci jste zavolat. Nevadí. Příště snad při jiném tématu budete třeba volat. No. Aby vás zase nebylo moc někdy. Je lepší tak akorát. Takže mějte se moc hezky, hezký večer. Zítra jenom upozorňuji, že mám pořad já osobně z plzeňského studia s Oldou Lukášem na zkumavku. Bude prý hodně naplněná zítra, takže mi psal Olda, takže se máte na co těšit. Takže od 21 hodin zítra pořadu zkumavka, ale jinak samozřejmě poslouchejte dál Svobodný vysílač. Všechny rádia, všechny studia, všechny pořady určitě si vyberete. Míro, děkuju moc, měj se hezky, hezký večer a ještě jednou moc díky.
Naschledanou, dobrou noc.
Ahoj, ahoj.
Já jsem lásky plná, zářící bytost. Já jsem lásky plná, zářící bytost. Zažijící bytost, já jsem lásky plná, zažijící bytost, já jsem lásky plná. Já jsem lásky plná, zářící bytost. Já jsem lásky plná, zářící bytost.